Kasama ko ngayon si Attorney Nery Javier Colmenares. Siya ang President ng National Union of People's Lawyers at Chairman ng Bayan Muna. Magandang araw, Attorney Nery.
Magandang araw din, Maribel, at magandang araw dyan sa atin sa Australia.
Muling sentro ng usapin ay yung nakatakdang paghatid sa huling hantungan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Maraming mga lumalabas na reaksyon at pagtutol dito. Bilang isa sa mga nakaranas ng martial law, ano ang opinion mo?
Well, una-muna, matagal na actually na hatid sa huling hantungan si former President Marcos sa Ilocos Norte. May mausoleum na siya doon. Ano? Pangalawa, ini-insist lang kasi ng mga Marcoses na ilibing siya sa libingan ng mga bayani. Kaya naging issue ito ngayon. Ano? So bilang biktima ng human rights violations ng panahon ng martial law at personal witness doon sa corruption at sa kahirapan and poverty ng panahon ng martial law, tutol kami dito sa paglibing sa kanya. No? For the same reasons kung bakit gusto ng mga Marcoses na malibing siya sa libingan ng mga bayani, to resurrect his name and to show to the world na hindi siya diktador and he is a hero. Ganun din yung rason ng mamamayan, tutol. Ayaw naming magkaroon ng mensahe na ang diktador na in-overthrow to people power ay isa palang bayani kumbaga, dahil sa paglibing sa kanya doon sa libingan ng mga bayani.
So, dahil para mahatid, malibing ka sa libingan ng mga bayani, kinikilala yung serbisyo mo sa bansa, sakripisyo mo sa bansa, dahil kabilang dito ay ang mga sundalo, hindi ba?
Tama ka, of course, nag-argue yung iba na, well, lahat naman ng generals nandyan, lahat naman ng, no. So, doesn't necessarily mean na bayani ka. Pero whatever people say, ang message talaga noon, pag nilibing ka kasi sa libingan ng mga bayani, you can say na bayani ka. That's why nag-i-insist ang mga Marcoses na ilibing doon. Precisely sa messaging na yan.
Dahil una pa lamang, nasabi ko ihatid sa huling hantungan, dahil una pa lamang pagkamatay niya, niliwanag na ng pamilya Marcos na pansamantala lamang ito hanggang mahahatid namin siya sa libingan ng mga bayani. So, maraming taon ang nakalipas, ganun pa rin ang layunin nila.
Yes, well, actually, dalawa ang reason na ibibigay ngayon ng mga pabor dyan. Ano? Ang sabi nila, una, may guidelines na nagsasabing ang dating presidente ay pwedeng dapat ilibing doon sa libingan ng mga bayani. At pangalawa, sabi nila para magka-closure ang issue. So Maribel, sa akin, una muna, sa legal, no? Hindi totoo na because of the guidelines, precluded na lahat ng wala ng discretion. Una, may commitment ang mga Marcoses actually noon. Noong ninenegotiate nilang pagbalik ni President Marcos, nag-commit sila sa Philippine government, tatlo, based sa agreement. Noong una, si payagan na isoli ang bumalik ang bangkay ni former President Marcos dito. Pero pagdating dito, dalhin agad sa Ilocos Norte without fanfare. Pangalawa, nag-commit sila na ilibing sa Ilocos Norte. At pangatlo, kung may honors man na military, it's befitting the rank of a major. Yun ang tatlong agreements nila. So kahit ano pa man ang nakalagay sa guidelines, the Marcoses have waived it, di ba? Hindi naman pwedeng mag-agree ka sa isang agreement with the Philippine government and then later on, babaliin mo pala, di ba? Secondly, hindi totoong walang discretion ang gobyerno. Hindi absolute na pag dating presidente ka o dating general ka o dating sundalo ka, may lilibing ka na dyan. Eh paano kung mamatay si General Palparan bukas na pwede naman sabihin General Palparan ng pamilya niya na hindi naman siya na-convicted finality ah. So malibigin siya dyan. What about kung mga narco-generals na linay ni President Duterte ay mamatay bukas? Pwede rin ba silang ililing kasi absolute yun na pag general ka malibigin? Hindi totoo yan.
Sabi
nila, sa process mismo ng guidelines, may ang chief of staff ng army ang magdidesisyon kung sino malibing at sino hindi.
So,
at syempre, yung pangatlong dahilan, bakit naman napaka-obsessed dun sa guidelines ng bigla ng mga ilang public officials na parang this is the rule of law, we must follow it whatever happens. Eh, konstitusyon nga, hindi na sunod-sunod. Freedom of information nakalagay sa konstitusyon, pahirapan ka kumuha ng informasyon. Sa batas nga ay nakalagay ilabas ang SALN ng lahat ng public official. Ayaw nilang ilabas. Hindi nga sila sumusunod sa konstitusyon sa batas. Ngayon bigla na namang sabihin na guidelines yan sundin dapat. For me, that's a lot of hypocrisy.
Ngayon,
the part of those who say na dahil may guideline, ilibing na siya sa libingan ng bayan.
May nagsasabi naman po na ito ay isang paraan para makamove on, ika nga nila.
Well, there are two kinds of moving on. The rapist will say, let's move on and forget everything. The rape victim will say, eh, pwede naman tayo mag-move on, pero una, aminin mo munang ni-rape ako. And then secondly, may parusa naman muna sa'yo bago tayo mag-move on. Ang problema dito, ang pinapag-move on yung taong bayan na naging dehado nung panahon ni Marcos. Ang mga Marcoses na nang dehado sa taong bayan noon, sila pa yung medyo pinapaboran dito. Pwede nga sabihin sa mga Marcoses, mag-move on na kaya tayo. Huwag nyo na kaya i-insist na ilibing yan sa libing yan ng mga bayani. There are two sides here. So ang problema natin, ang burden para sa taong bayan pa. Parang kayo kasi ayaw nyo nang kalimutan yung martial law. Eh siyempre, na-violate yung rights namin, ninakaw ang public funds. Dapat na sa mga Marcoses eh. Kayo kasi Marcoses, dapat mag-move on na kayo eh. Buenas na kayo, hindi kayo nakulong eh.
Kayo po.
Diba? Dapat you cut your losses, diba? That's my position.
Bilang isang abogado, ano po sa tingin nyo marin yung gawing hakbang legal? O meron po bang isinasaalang-alang na hakbang na legal?
Una muna, napaka-crucial ng issue na ito. Martial law was not a golden era. Maraming human rights violations. Oh, grabe ang korupsyon. Maraming namamatay sa ospital dahil walang gamot, dahil ninakaw ang pondo. Maraming mga kabataan hindi makapag-aral, ninakaw ang pondo sa edukasyon. So hindi siya golden era. Pangalawa, anong lesson natin dito? Kung ilibing siya sa libingan ng mga bayani, you can get away with it. You can declare martial law and you will be buried in the libingan ng mga bayani to be remembered forever. While yung victims mo, nakalimutan na. Hindi nga maalala ang 10,000 human rights victims. So, that's really unfair for the victims. So, there could be legal action here. In the first place, walang basis ang guidelines. The guidelines, as far as I'm concerned, is already waived by the Marcoses. So, they cannot claim rights. May agreement ka, may contractual obligation ka, tapos bigla mong maliit yan. Hindi pwede. At pangalawa, this is a violation of public policy para sa akin. Therefore, pwedeng ma-challenge sa korte. Question lang siguro ng pag-aral muna ngayon at pagsampa ng karampatang kaso sa korte para maka-issue ng PRO man lang at least for now. Although ang main pack namin ngayon, convincing si President Duterte na, you know, it's the wrong thing. You can go to the Marcoses and say, well, mali ako. Meron pala kayong commitment dati na ilibing siya sa Ilocos Norte. So, hindi pala pwede yung guidelines mag-work sa inyo eh. So, you can always say that. Mm-hmm. Hopefully, we can convince him before we can resort to a court case. Kasi, alam mo Maridel, President Duterte is the first president who made a lot of very positive pro-people pronouncements.
Mm-hmm.
Kaya medyo supportive yung mga progressive sa kanya, lalo na sa pronouncement niya sa peace process, industrialization, yung laban niya sa contractualization. At the same time, nag-commit naman kami na pag may hindi kami sang-ayon sa kanya, we will frankly tell him. And we're frankly telling him right now, mali yung decision sa Marcos Gurriel. And hopefully, mag-iba ang isip niya bago man lang umabot ito sa korte.
So asahan po namin, susubaybayan namin ang mga pangyayari. Mayroong mahigit isang buwan bago ang takdang araw.
Yes, oo. Hopefully, hindi talaga magandang leksyon para sa susunod na henerasyon na kung malibing siya sa libingan ng mga bayani at parang ang leksyon, you can get away with it. Crime does stay. And secondly, hindi rin maganda sa international community kasi tumulong sila dati eh, doon sa panahong madilim, ang martial law. Ngayon, ang sabi ng international community, tumulong kami sa inyo dati. Sabi niya, diktador, ngayon, hero pala yun. Mali pala kami doon. So next time na humingi kayong tulong, hindi na kami tutulong. Di ba? Hindi magandang, hindi siya magandang mensahe sa lahat. So hopefully, in the 1 month time remaining, we can do something to avoid such a tragic ending to one of the bloodiest chapters in Philippine history, which was the martial law of President Ferdinand Marcos.
Maraming salamat, Attorney Nery Javier Colmenares.
Maraming salamat po.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS Radio.